galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a ed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab isniina bisha Agoosto ee sanadka 2024 ay tahay 19:00, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo boggan internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda iyo wararka v o eda idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o edana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in la bilaabayo maanta ay bilaabanaysaan raahdii canshuurta laga qaadayo lacagaha danabeysan loogu magacdaray ee dadweynaha.
Maanta waxay ahayd maalintii koowaad ee canshuurta gadistu ay dhaqan gelaysay. Si habsami leh ayay guud ahaan u dhaqan gashay. Waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa dadka Soomaaliyeed ee canshuurta bixiyey iyo ganacsatada fududeeyay in canshuurta la qaado. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan aan idiin heynaa dhallinyarada ku dhaqan gobolka waqooyi bari Kenya oo iyagu ka cabanaya shaqo la'aan iyo fursadaha shaqo ee gobolkaasi ka jira. Warbixin ayaan idinkugu haynaa barnaamijkii ilayska v o eda ayaad maqli doontaan ciyaarihii doodii gaabneed iyo qodobo kaloo xiiso lehba. Waan idinkugu haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o eda, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Xogayaha amuuraha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in wadahadallada haatan socda ay yihiin iskudaygii ugu dambeeyey ee la doonayo in heshiis xabajoojin ah lagaga gaaro dagaalka ka socda marinka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, islamarkaasina la sii daayo lahaystayaasha kala gedisan ee dhinacyada. Waxaan joognaa xilligii markaasi wakhtigan oo xasaasi ah la anba qaadi lahaa geedi socodka nabadda, malaha waa tan ugu fiican amaba iskudaygii ugu dambeeyey ee fursad loogu heli karo in dib loo isugu soo celiyo lahaystayaasha islamarkaasina lagu gaaro heshiis xabajoojina, taasi oo qof walbaba siinaysa ama dhan walbaba fursad wanaagsan oo lagu gaari karo nabadgelyo iyo ammaan waara, ayuu yiri xogaye Blinken. Blinken ayaa isniinta maanta taa waxa uu la kulmay madaxweynaha Israa'iil iyo sidoo kaleta dhinacyada kaleta ee dowladdaasi, waxaana lagu wadaa inuu kulamo la yeesho ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca ee halkaasi. Waa safarkiisii 9-aad ee uu ku tegayo gobolka tan iyo markii ay colaaduhu ka bilowdeen 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaasi oo wada xaajoodyadu ay ku dhawaayeen in Mareykanku ay ka mira dhaliyaan. Wada xaajoodyada haytan ayaa waxaa garwadeenka ah Mareykanka, Masar iyo sidoo kale Qatar, waxaana ay ka dhacayaan magaalada Dooxa ee dalka Qatar isbuucii hore si ay u soo saaraan dhinacyadu ayay isugu tageen nuqulkii ugu dambeeyey ee heshiiskan, waxaana la filayaa inay laga wada hadli doono si markaasi loo bilaabo wadahadallada qeybahooda ugu muhiimsan ee heshiiskaasi uu ku qotomo. Khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa warbixin ay axaddii shalay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen in nafaqo xumo daran ay xawli ugu sii baahayso deegaanada ay maamusho dowladda taagta daran ee dalka Yemen, gaar ahaan gobollada ku teedsan badda Cas. Guddiga ka talabixinta cunto yarida ee qaramada midoobay ayaa sheegay in nafaqo darida ka jirta Yemen ay uga sii darayso caruurta, shubanbiyood iyo jadeeco iyo cunto yari isbiirsadayna ay keentay, iyo dhaqaale la'aantii biyaha nadiifta ilmaha helaynin in ay dhaqaalahaasi yaraantaasi ay keento nafaqo darro baahsan. Tirada caruurta Yemen ee ay da'doodu u dhexeyso 5 sano ilaa iyo 10 jirka ayaa la ildaran ayaa la yiri xanuuno, islamarkaasina waxa ay saameyn ku yeesheen barbaarintoodii soo koritaanka ilmahaasi. Ilaa iyo 600,000 oo caruur ah oo ay ku jiraan 120,000 oo markaasi xaaladoodu ay aad u liidato ayaa nafaqadarada haatan la ildaran, iyada oo ay horey u jireen ayaa la yiri saboolnimo baahsan oo dalkaasi Yemen haysatay ayaa waxa markaasi ay dib u dhigtay horumarkii waddankaasi, iyadoo dagaal muddo sannado ah oo u dhexeeya dowladda iyo kooxda xurjiinta ee taageerta Iran uu ka soconayo waddankaasi. Madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya Indonesia, Joko Widodo ayaa isniinta maanta ta magacaabay golayaasha wasiirada cusub ee xiriirka dhow la leh ku-xigeenkiisa, waxaana tallaabadaasi looga gol leeyahay in lagu soo afjaro khilaafka ku salaysan xil wareejinta amaba xilka awoodda sidii labada dhinac ay ugu kala wareegi lahaayeen. Wasiirka Gaashaandhigga ayaa doorashadii Febraayo ku guuleystay hoos u dhac aad u xoogan oo uu markaasi uu gacan ka geystay Wadiido, taasi oo keentay in dhinaca kaleeto ay baahdo xafiltanka siyaasadeed iyo qalalaasaha ka jira waddankaasi. Jokowi, oo sidoo kaleeto si aada loo yaqaano ahna madaxweynaha waddankaasi, ayaa waxa uu magacaabay wasiiro cusub oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan dhinacyada tamarta, maalgelinta iyo sharciga, waxaana sidoo kaleeto madaxda saddexdaasi hay-adood ama wasaaradood ay intooda badani magacaabi doonaan qeybaha kaleeto ku-xigeenadaasi markaasi dhinaca dhaqaalaha waddankaasi horey loogu qaado. Kooxo ka mid a ururada u dhaqdhaqaaqa dadka shaqaalaha ah ayaa shaqo joojin waxa ay ka sameynayaan dekedaha dalka India, waxa ayna ku baaqeen shaqo joojintaasi inay bilaabato Agoosto 28-deeda islamarkaasina ay socoto muddo toddobaadyo ah. Tani inta wax laga bedelayo si degdegana loo xalinayo dib u eegisna lagu sameynaya, ayay yiraahdeen mushaaraadka iyo dheefsiga amaba dhaqaalaha dadka howlgabka ah ay qaataan waddankaasi. Shaqo joojintaasi ay sameynayaan shaqaalaha dekeda Hindiya ayaa waxa ay sii xumeyn kartaa arrimaha ciriiriga awalba ku jira ee dekedaha Eeshiya iyo Yurub, kuwaasi oo ku salaysan in markaasi ay horseedi karaan dibudhac inuu ku yimaado shixnadaha ganacsiga isaga kala goosha qaaradahaasi in ay gaaraan dhulkii loogu tala galay. Warkii dunidana waa naga intaas. Maamulka Wajeer ee dalka Kenya ayaa sheegay in boqolaal dhalinyaro ah iyo ganacsato ay shaqo abuur u sameyn lahaayeen xilligii dhalinyaradaasi gobolkaasi ee cabashada ka muujiyay. Iga raali ahaad halkaas aan ku celiyo. Maamulka Wajeer ee dalka Kenya ee gobolka waqooyi bari ee Soomaalidu ay degto ayaa sheegay in boqolaal dhalinyaro ah iyo ganacsato ay shaqo abuur u sameeyeen xilli dhalinyarada gobolkaasi ay cabasho ka muujiyeen shaqala'aan baahsan oo ka jirta haddaba gobolkaasi. Gudoomiyaha gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya ee dhinaca Wajeer ayaa dhalinyarada gobolka ku wacyigeliyey in ay ka shaqaystaan shaqooyinka farsamada gacanta ee hoos imaanaya arrimaha horumarinta gobolka. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan Gaariso ka soo diray.
Dhalinyarada gudahan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ku dhaqan intooda badan waxay sheegtaan inay ka cabarayaan shaqalaan baahsan oo ka haysata gudaha gobolada dalkani Kenya. Waxay intooda badan aaminsan yihiin in shaqooyinka yaryar ee gacanta lagu qabto aysan ahayn shaqooyin dadka Soomaalida gobolkani ay qaban karaan, halka hogaamiyaasha gobolkan ay dadka ku dhaqan gobolkani ku cadaadinayaan in shaqo walba oo suurtagalnimada u soo bixi karta noloshooduna ay ku dalban karaan ay qabtaan. Gobernatore ku-xigeenka countiga Wajeer Mudane Axmed Muxamed Caato, oo kormeer ku sameynaya ilaa 2,000 oo guri oo dowladda ay ugu talagashay in dadka danyarta ay galaan oo haatan dhismaheedu ka socda magaalada Wajeer, ayaa waxa uu sheegay in ay jirto ifafaalo tiro dhalinyaro ay haatan isku xilqaamayaan inay ka shaqeeyaan dhisidda guryaha iyo weliba ka shaqeynta agabka kale loogu talagalay gacanta.
Meesha cidda ka shaqeyso waxaa u badan ummad reer Wajeer kulligood. Waxa hadda laga keenay banaanka laga keenay mari ama Soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan, 80% waa Soomaali. Saad u aragteenba gabdhaha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran, dhagaxyihii xamaalaya dhabarkay u saaran yihiin oo garab hurarta ah. Waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa inay noqdaan ummad gacantooda aamina, allana tala saarta, oo u shaqo taga maalin walba inay quutulyoonkooda helaan. Yaanan la noqonin dad mashaqeysayaal, ayaanan noqonin nin walba meel ha u foofo. Wixii tabartannada ah reer Wajeer haddaan nahay iyo maamulkii haddaan nahay, wixii karaankanaga ah oo shaqo abuur ah waan ku dadaalaynaa.
Shaki kuma jirto in guud ahaan dalkani Kenya, gaar ahaan gobolada waqooyiga, ay shaqala'aan baahsan ka jirta, balse culayska ugu faraha badan ee dadka dhalinyarada gobolka ka soo baxaya ayaa ah inaysan jecleyn inay ka shaqeeyaan mashruucyada dhammaan dhismaha hoostaga iyo weliba badankoodna waxay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan xafiisyada. Xafiisyaduna shaqooyinkoodu waa shaqooyin gabaabsi ah, ahaadiyo jeerna ah shaqooyin tartan culus loo galo.
Inta countiga laga qori karo waynu dadaalaynaa. Waa ogtihiin mar dhexdan hadda bil laga jooga shaqaalihii caafimaadka 200 ziyada in la qoray. Waxaan ku boorinaynaa bulshada in ay arrimaha beeraha inay u foofaan, ay wax tacbadaan. Xoolo dhaqatayno nahay, laakiin qaabka xoolaha u dhaqan jirnay wax badan baa iska bedelay. Cimiladu isbedeshay iyo waxyaalo badan oo isbedelay darteed, inaynu annagana wax iska bedelno qaabka wax soo saarkanaga. Meeshan cidda carada keenta waa un reewajeer, cidda kodkotadii balastigan keenta waa reewajeer, dhagaxan iyo bolookan reewajeer baa dhaliya. Waxaanan shimiitada ka ahayn wax kaloo bannaanka laga keena maleh. Inta kale meeshan lagu sameeyaa oo lagu abuuraa oo laga iibiyaa, lacagtana waxay un gashaa, un reewajeer bay gashaa.
Xildhibaanka degmada Garissa mudan Ahmed Deeqow Maxamuud Barro oo la hadlay boqolaal dhalinyaro ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dhalinyaradu ay ku biiri lahaayeen macdiyada farsamada kana shaqaysan lahaayeen agabyada kala duwan ee intooda badan dadka kale Kenyaanka ee dalkani Kenya ay ka shaqeeyaan oo halka inta badan dhaqaalaha dalkani Kenya iyo guud ahaan dunidaba u sii socdo.
Neb technical baa jira inta noo jooga, midda ku yaala meesha Nathan Ngamia Road ku yaala Olodo Garissa Vocational Center, mid kale ku yaala Mikono oo Bulaiftin. Saddexda college ayaa laga bartaa gacanta farsamada. Ninkii standard 8 school uga baxay, ninkii form 4 D plus iyo wixii koosi helay, iyo ninkii C minus. Guriyaha meeshan laga dhisa maalin walba shaqada ni sheegi. Waddankan hadda iska dhaadhiciso Garissa, hadda iska dhaadhicisin cunug baa shaqo D plus heysta mise C minus heysta oo muxuu heli shaqo xafiis salaada lagu kalo waqtigaas ka dhuminina. Hadda waa ni sheegi, hadda been ni sheegan waa ni dhihi karaa, sagsuga waa ni dhihi karaa. Waxaa soo socda iska sugaysa ni leeyahay, haddana waa lagu gaaray shanta sanan, anaa ni dhihi mise ku kala imaan ilmaan shaqo u abuuri, ilmaan shaqo u abuuri, ilmaan shaqo u abuuri. Kaa asaga soo socda meel uu ka keeni male, anigana maanta ma hayi. Shaqo abuurka waddankan ka jiro maxaa waaye, ninkii muruqiisa isticmaalo, xooggiisa isticmaalo oo xamaasho, ninkaasaa nin rag ah. Markaad wiilkaada aad guriga ku haysato cuddu kuu fadhiyo 20 jirka ee 30 jir ciyaarta ina adi aad soo xamaashi inuu adi aad bisho guur buu rabaa, imaada u dhisi, maxaad ugu dhisi, maxay kuu qasbay inaad bangad qaadato bolood meeshaasayto aad ku dagaasho dhiigkaa soo daato oo gadato.
Guud ahaan isbeddel ayaa laga dareemayaa dhanka waxbarashada marka la barbardhigo sanadyadii hore. Guud ahaan gobollada waqooyiga, jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya la fududeeyayna waxay u saamaxaysaa dhalinyarada gobolka inay ku biiraan jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya. Sanad walbana kumanaan ayaa soo qalin jabiso, kumanaankaasina ma helaan shaqooyinkay ku haminayeen xilliga ay jaamacadda soo dhiganayeen. Badankoodna gudaha gobolka ayay shaqala'aan ku yihiin, waana kuwa intooda badan cabashada ka muujiyo in shaqooyinkii loogu talagalay ay qaban lahaayeen la siiyo dad aan shaqooyinkaasi u qalmin ama kaya qeybaheeda kala duwan ka yimaada ama lagu siiyaba qabiil iyo deegaan iyo weliba nin jeclaysi. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal xaggiina. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay sheegtay in ay si rasmi ah shalay u dhaqan gashay maalintii koowaad ee bixinta canshuuraha danabeysan ee iibka, taasi oo maalmihii lasoo dhaafay shaacisay waa dowladdu yahay in ay bilaaban doonto. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inay wax ka qabatay sida ay leeyihiin caqabadaha ay ka cabanayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee wax kala dega dekedda magaalada Muqdisho, kuwaasi oo qiray in muddo dheer ay markaasi soo jirtay dhibaatooyinka ka cabanayaan. Warbixintaas waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Samakaab.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo warbaahinta kula hadlay dekedda Muqdisho ayaa ku dhawaaqay inay dhaqan gashay cashuurta iibka oo dhawaan ay soo rogeen, taasoo markii hore ay ka biyadiideen qaar badan oo ka mid ah ganacsatada caasimadda. Wuxuu ku bogaadiyey dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba bixinta cashuuraha oo uu tilmaamay inay hirgashay maalinkii koowaad.
Maanta waxay ahayd maalintii koowaad ee cashuurta gadistu ay dhaqan gelaysay. Si habsami leh ayay guud ahaan u dhaqan gashay. Waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa dadka Soomaaliyeed ee cashuurta bixiyey iyo ganacsatada fududeeyay in cashuurta la qaado. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa.
hadalka dhaqangalka cashuuraha ee wasiirka ayaa imaanaya iyadoo maalinkii shalay ay inta badan xirnaayeen goobaha ganacsiga ee suuqa bakaaraha. Wasiir Biixi ayaa dhinaca kale sheegay inay wax ka qabteen caqabado ka jira gudaha dekedda Muqdisho oo ay ka cabanayeen ganacsatada wax kala soo dega. Wuxuu qiray in caqabadahaasi oo ay u weyn tahay kuteenar jebinta iyo arrimo kale ay muddo dheer soo jireen, isagoo tilmaamay in wax walba oo ganacsatada ku ah culays shaqo iyo mid dhaqaale oo ka baxsan hanaanka maaliyadeed ee dalka meesha laga saaray siduu hadalka u dhigay.
Waxyaalaha ugu muhiimsan ee ganacsatadu ka cawdeen ee culayska ku haya runtii habsamiyo socodka shaqada dekedda ayaa layska warsaday guud ahaan si loo turxaan bixiyo looga saaro wax kasta oo keenaya culays shaqo iyo mid dhaqaale labadaba oo ka baxsan hanaanka maaliyadda guud ee dalka. Waxaa kow ka ah arrimaha la xidhiidhay iyo culaysyada ka dhasha konteynar jibinta oo culaysyo iyo cabashooyin ay ka yimaadeen oo sidii loo xallin lahaa meel laysla dhigay had maanta laga bilaabana aanay ka imanahayn wax culaysa culaysyadii dhaqaale ee halkaas lagu tuhunsanaana dhammaantood meesha laga saaray. waxaan jeclahay inaan tilmaamo inay yihiin waxyaalaha laga cawday waxyaalo guun ah oo muddo dheer soo jiray oon ahayn wax shalay iyo sannad iyo laba sanno jiray, culaysyo 10 sano iyo 15 sano soo jiray weeye. Laakiin dowladdu waxay garowsatay inay ganacsatada culays ku yihiin in la qaado wixii konteynar jabina albayrak oo shirkadda iyo maamulka dekedda iyo kastamka oo qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa u xil saaran kana shaqaynaya inay shaqada qabtaan ciidamada kala duwan ee bilayska iyo nabadsuguduna arrimahooda amni bay ka gudanayaan. qof baa maqan ee waxa loo xaniba meesha waa ka saarnay.
Biixi Iimaan ayaa sidoo kale sheegay in wax laga qabtay caqabado ganacsatada ka haystay soo gelista dekedda iyo qiimaha lagu sameeyo kaararka lagu galo dekedda iyo in laga joojiyey lacago looga qaadi jiray kontaroolada afgooye iyo Balcad marka ay magaalada kala baxayaan alaabta ay gawaarida ku rartaan.
waxayna muhiima oo cabashada ku jirtay ganacsatada inay ka cabanayeen soo gelidda dekedda iyo qiimaha lagu soo galo ama aydhiyada lagu daabaco oo iyadana si fiican markaanu maamulka dekedda la tashanay la shirnay laysla afgartay lana xalliyey. waxaa kaloo iyana muhiima culaysyo kale oo fara badan oo maamulka dekedda la xidhiidha iyo customiska oo shaqooyin kale oo qaab sidii loo fududayn lahaa howlaha shaqada meel laysugu geyn lahaa howlahooda oo shaqadooda socoto iyaguna dhowaan insha allahu hirgeli doona si loogu fududeeyo dadka dekedda ka adeeganaya in si fudud howlaha ugu dhammaadaan howlo maamul weeye iyagana shaqadooda waa soo gabagaboobi doonta. culaysyada kale ee cashuurta la xidhiidhay waxaa ka mid ah ee laga soo cawday lacagaha laga qaado dadka ganacsatada ah ee gawaarida rarta ee raba inay alaabtooda magaalada kala baxaan ama ha ka baxaan ex control Balcad ama ex control Afgooye oo iyagana lacag laga qaadi jiray, lacagtaasna waa la kansalay waa la joojiyey, lacag ma bixinayaan gawaarida ka bixi doona kontaroolladaas. dowladdu wax lacaga oo ay ka qaadi doontaa ma jiraan. marka maanta culaysyada ganacsatada haystay wejigoodii koowaad baan furdaaminay, wejiyada kale ee ganacsatadu ay ka soo cawdeenna si dhaqso ayaa iyana qaraarada dowladeed ka soo bixi doonaan. maalin walba waxaan xalina dadka waa la wadaagaynaa.
hadalka dowladda Soomaaliya ee ah inay xallisay inta badan caqabadaha haystay dadka wax kala soo dega dekedda ayaa imaanaya iyadoo ganacsatada ay horey u soo bandhigeen culaysyada haysta, kuwaasoo v o eda uu goorsii horreysay u sharaxay ganacsade Cabdulaahi Shariif Maxamuud.
dekedaha Soomaaliya ma midaysna, deked kastaba maamula xukuma, annaga canshuur ma diidinin, dowladna ma diidinin, laakiin waxaa yimid 50 mashruuc alaabta hadda dekedda laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamarweyne wuxuu ku keenaa 500 oo dollar ku keenaa berberana iyo Hargeysa oo 200 kilometer isku jirana waxaa lagu geeyaa 150 dollar lagu geeyaa. culays waa culays kasba awrta culaysyo kalaa jira oo dad shaqsiyaado ama ganacsata ha ahaadeen waxay sameeyaan ayagana dowladda dhankiya soo xirinayaan dowladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaab kuteer hebelaan wadanaa, shirkad hebelaan nahay, iskaanaan nahay, kuwaalti kontaroolaan nahay, kuteeran dhaqisaan nahay, nin kasra mashruucu keensaha kuteerarkan inaa $100 ay saartaan rabaa. alaabtii ka timid ninka la yidhaaha Boosaaso waxay timaadaa Afgooye iyo Jowharay timaadaa. annaga ganacsatada Muqdisho haddaan nahay, sidaan hadda ay dowladdu wax ku wado ama ay canshuurtan xaddhaafka waxaan canshuurtahan canshuur annagu waa ogolna, laakiin toban mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo, mid ganacsi loo xiraayo oo dowladda qandaraasa la soo galaya. Culayskaas anaga haddaan ganacsatada nahay cabashaan ka qabnaa, mana qaadi karno. waxaana go-aan ku gaarnay annaga maanta laga biri laga bilaabo inuu suuqa uu xiran yahay. dekedda Muqdisho ana wax alaaba ninka le aana kala soo degi karin ilaa culaysyada dekeddaa saaran wax laga bedelaayo. sababtoo ah dekedihii kalaa nagu soo furma dekeddii berbere alaabtii beled xaawo iyo ceel waaqalgey jir waxay ka imaanayaan berbere ka imaanayaan iyo boosaasi ka imaanayaan.
culaysyada shaqo iyo midka maaliyadeed ee ay wajahayaan ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkan noqday hadalhayn weyn, taasoo gaartay ilaa uu madaxweynaha qiro.
waa tahay aad buu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo warbixintaasi nala socodsiinaya. markana xubintii waxaad ku soo dhowaataan ahayd iyadu tooshka, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. intaynii dhegeysatay barnaamijkii kan ka horreeyey, waxaanu ku qaadan dhignay xaaladda colaadda Bariga Dhexe iyo dagaal laga baqayo inuu guud ahaan gobolka ku faafo. barnaamijka maanta waxaan ku eegaynaa bilowga colaadda soo jireenka ah ee u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dagaaladii ka dhashay, iyo asalka waxa la ysku hayo. kahor inta aanan barnaamijka gudagelin, aan si kooban u eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza. hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa axaddii shalay gaaray Israa'iil, safarkiisana waxa uu qayb ka yahay dadaalka diblomaasiyadeed ee xukuumadda Washington ay ku doonayso in xabad joojin laga gaaro dagaalka Gaza, taasoo haddii lagu guuleysto soo afjaraysa dagaalka 10 bilood jirsaday ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. safarkan oo noqonaya kii 10-aad ee diblomaasigan ugu sarreeya Mareykanku uu ku tegayo gobolka tan iyo markii uu dagaalkan bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore, ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii Mareykanku uu soo bandhigay hindise isku dhafan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira Mareykanka, Qatar iyo Masar ay rumaysan yihiin in lagu soo gaabin karo farqiga u dhexeeya dhinacyada ishaya. saraakiisha Mareykanku waxay aaminsan yihiin inay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo, laakiin sidoo kale ay weli jiraan qodobo shaqo u baahan. xoghaye Blinken ayaa kulamo kula leh Israa'iil ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo saraakiil kale. haddii aan guulo laga gaarin wadahadalladan, waxay u muuqdaan inay gobolka ku soo riixayaan inuu cagaha la galo dagaal ballaaran. baqdinta dagaalka oo faafa ayaa timid kadib markii Iran ay ku hanjabtay inay ka argoosan doonto Israa'iil kadib dilkii hogaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haaniya lagu dilay Tehran 13-kii bishii July ee aan kasoo gudubnay. haddaba colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'iil maxay salka ku haysaa?
khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa sida taariikhyahanadu sheegaan salka ku haya taariikh facweyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha Islaamka, Kristanka iyo Yuhuudda. laakiin colaadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano Israa'iil, Marinka Qaza iyo Daanta Galbeed. qaybo ka mid a dhulkan ayaa Muslimiinta, Kristanka iyo Yuhuudda u ah dhul barakaysan. waxaa ku yaala Masjidul Aqsa oo ah goobta saddexaad ee ugu barakaysan Islaamka marka laga soo tago masjidka xaramka ee Maka iyo masjidka Nabi Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada Madiina. waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii Roomanka, gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in Nabi Ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada Beytlaham. kadib dhimashadii boqorkii King Harod kii Yuhuudda ee dhulkaasi Roomanka ugu mas-uulka ahaa, ayaa dhulkan loo kala qaybiyey 5 qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii Rome. markii dambe waxaa dhulkan qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasi xukumaysay in ka badan 400 sannadood ilaa iyo dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida. dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxaa dhulkaasi la wareegay Britain oo ugu yeertay Falastiin, laakiin waxay Britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu Yuhuudda u noqdo hoy qaran. bishii November sanadkii 1947, golihii ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar dhulkaasi uu Ingiriiska xukumayay u kala qaybiyey 2 gobol, mid ay Yuhuuddu degto iyo mid carbeed, iyadoo magaalada barakeysan ee Qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay. bishii may 14-keedii sanadkii 1948 ayaa dawladda hadda jirta ee Israa'iil la aasaasay, halkaas oo ay tageen dadkii Yuhuuda ee ka soo carariyay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen Naaziyiintii Jarmalka. Laakiin waxaa dhinaca kale Falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan, sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga.
Abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray Israa'iil 1948 waxay badday in la qaxiyo. Arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin. Heerkan aynu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxa uu waa arrintaa iyo dhibaatada oo maxay tahay adduunkana ay garowshiyo kala yihiin.
Wadamadii carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil, iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jabinayay axdigii qaramada midoobay. Dagaal arrintaasi ka dhashay oo carabta iyo Israa'iil dhex maray ayaa 700,000 oo Falastiiniyiin ka qaxiyay guryahooda, iyagoo tagay dalalka Jordan, Lebanon, Syria, Marinka Qaza, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. Israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in Falastiiniyiinta ay guryahooda ka qaxiso oo dhulkooda ay qaadato, iyadoo ku dooday in 5 dal oo carbeed ay ku soo duuleen maalin kadib markii dowladda Yuhuuda la aasaasay. Haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan Falastiiniyiinta Israa'iil? Waa kan Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda, baraha ka ah jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Falastiin markii laga dul dhisay dowlad Israa'iil oo ay gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka ayaa waxaa la sameeyey barakicin qaxooti badan oo Falastiin iyo banaanka loo barakeeyey. Marka qaxootiga banaanka loo barakiciyey, aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shir kastana ay ku kala boodaan Falastiin iyo Israa'iil. Israa'iiliintu ay leeyihiin dadkii banaanka u kacay u qaxay ee dhinaca Jordan ama Masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday, halka Falastiiniintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodii bay xaq u leeyihiin dib loogu soo celiyo. Aaya ka talinta magaalada Qudus yaay saacadnaan doontaa? Falastiiniintu waxay leeyihiin dowladda aan dhisi doono waxaa caasimad u noqon doonta Jerusalem, Qudus ayay caasimad u noqon doontaa. Waxay kaloo isku haystaan waxa weeye Falastiin iyo Israa'iil dhismaha dowlad ka barbar dhisnaata Israa'iil, oo dowladdan Israa'iil oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dowlad Falastiin oo xoog leh inta la dhiso, islamarkaana 2 state oo weliba isku ag noolaata ayay diidan yihiin dhinaca Israa'iil. Falastiiniintuna way raadinayaan. Marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay isku hayaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta.
Sanadkii 1949 ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyay xabad joojin ay dhinacyadu gaareen, laakiin ma ahayn heshiis rasmiya. Falastiiniyiinta ayaa aasaaskii Israa'iil berigaasi ugu yeeray erega carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo. Waa kan mar kale Maxamed Biixi oo inooga warrama asalka colaadda.
Asalka colaaddu wuxuu la xidhiidhaa taariikh sacweyn, waa qadiyad soo taagnayd sannado badan oo salka ku haysa dhul. Dhulka waxa ay maamuli jiray Ingiriiska, aqlabiyadda dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed, balse markii Ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyey Israa'iil. Arrintaas waxaa ka horreysay heshiiskii caanka ahaa ee la oran jiray Balfour Declaration ee 1917, taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qowmiyadda Yuhuudu.
Dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxaa ka mid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'iil ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976 ee ay ku qabsatay Daanta Galbeed, Bariga Qudus iyo buuralida Golan Heights, dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya. Sanadkii 1973 isbahaysi carbeed oo ay hogaaminayeen Masar iyo Siriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'iil meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo buuralida Golan Heights. Dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur. Israa'iil dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday. Sanadkii 1982 ayay Israa'iil ku duushay Lubnan si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii Falastiiniyiinta ee PLO ee uu hogaaminayay Yaasir Carafaat. Sanadkii 2006 ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Lubnan markii jabhada Xisbullah ay qafaalatay 2 ka mid ah askarta Israa'iil. Sanadkii 1978 ayaa Sheikh Axmed Yaasiin oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniyiinta ee ku noolaa Qaza uu aasaasay ururka Xamaas ee hadda la dagaalamaya Israa'iil. Magaca Xamaas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee wax iska caabinta. haddaba taariikhda Hamas iyo fikirkooda oo kooban waxa inooga waramaya Khalid Macalin oo ka faalooda arrimaha Carabta.
Waa mahadsantahay. Ururkan la yiraahdo Hamas horta markii ugu horeysay waxaa la aasaasay sanadkii 1987, waxaana aasaasay nin la yiraahdo Axmed Yaasiin. Fikir ahaan wuxuu aaminsan yahay fikirka dagaalka iyo jihaadka, in lagala hortago Israa'iiliyiinta, islamarkaana qoriga caaradiisa ay tahay wax lagu xurayn karo dhulka Falastiin ee Israa'iiliyiintu ay qabsadeen xilliyo kala duwan laga soo bilaabo markii Israa'iil la sameeyay sanadkii 1948 ilaa hadda. Caqiida ahaan markaa fiirisid ururkan waa sunni oo wax shiica haba yaraatee kuma jiraan, inkastoo Iiraan iyo Xisbullaahi oo labadaba shiica ay taageero weyn ka helaan. Dhanka kale inta markaa fiirisid waxaa ka tirsan kumanaan kun oo dada oo Falastiiniyiina, ciidankiisa waxaa lagu qiyaasaa ilaa 40,000 ilaa 50,000 oo askari. Laga soo bilaabo 2008 ilaa hadda waxa uu ka talinayay magaalada Gaza. Hogaamiyaal badan ayaa laga dilay oo uu ka mid yahay aasaasihii ururka ninka la yiraahdo Axmed Yaasiin. Kabacdina waxaa la dilay ninka la yiraahdo dhowr maalmood kadib ambasaa ka sii dheereyn, ninkii lagu bedelay oo ahaa Cabdicasiis Rantisi. Wixii markaas ka dambeeyeen xukunka waxaa qabtay nin la yiraahdo Muuse Abu Marzuq. Kabacdina waxaa kaga sii dambeeyey Ismaaciil Haniya oo kala wareegay 2017. Kabacdina 2021 labadaas jeeray xigta loo magacaabay madaxa xafiiska siyaasadda ururka. Ku-xigeenkiisa waxaa ahaa nin la yiraahdo Saarix Al-Caruuri oo asagana fadhiya Lubnaan, oo asagana inta dagaalkan magaalada Gaza ka socda uu socday lagu dilay magaaladaasi. Ismaaciil Haniyana sidan ka warqabna 31 bisheena soo dhaafnay July ayaa lagu dilay magaalada Tahraan, isagoo markaasi ka qayb galay xafladda calan saarka ee madaxweynaha cusub ee waddankaasi Iiraan. Marka fikir ahaan waxay aaminsan yihiin in ayaga loo madax bannaaneeyo mustaqbalka siyaasadda ee Falastiin ay yeelanayso. Xilliyada kamid Ismaaciil Haniya iyo ururka Hamas waxay qabsadeen maamulka Falastiiniyiinta, ayay wax ku darsadeen oo ay midoobeen golaha baarlamaankana ayaga u badnaa. Ra-iisul wasaaraha waddankana ayagaa noqday. Ismaaciil Haniya ayaa mar ra-iisul wasaaraha Falastiin soo noqday kahor inta aysan iskhilaafin asagii Maxamed Cabaas, xilkana aan laga qaadin.
Sanadkii 1979 ayay dowladda Maraykanka u aqoonsatay Hamas urur argagixiso, waxa Maraykanka ku raacay midooda Yurub iyo wadamada reer galbeedka. Sanadkii 2005 ayay Israa'il ka baxday marinka Gaza ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Hamas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasii ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Gaza kala wareegtay maamulkii Falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'il haysato. Israa'il ayaa qabsashada Hamas ee Gaza kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha, si Hamas aysan taageero military iyo hub uga helin Carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiiji ah. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Gaza Israa'il u go'doomisay.
Waa deegaanka keliya ka xigo 40 kilomitir dhanka badda, mutawasid baxr mutawasidka military siga la yiraahdo, oo meeshaas ay macnaha qolada ka xigta ay tahay. Meeshaas waa waxay soo martay taariikhi badan oo siraac iyo loolanay soo martay. Mar waxaa gacanta ku hinjiray dowladdii masaarid ahaa ku hinjirtay, oo markii dambe ay ka qabsatay Israa'iil, haddana mar labaad anaga qabsanay. Marka meeshaas ayaga waxay muhiimad ugu tahay waxa ay ka mid tahay goobaha aan weli jeesan ku darsan dhulka ay dowladda Israa'iil ay sheegato. Marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidan yihiin.
Sanado badan ayaa Hamas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed, iyadoo muddooyinkii dambena xiriir fiican la samaysatay Iiraan iyo xulafadeeda Xisbullah. Falanqeeye Maxamed Biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan Hamas iyo Israa'il ee ugu dambeeyey uu ka soo bilowday.
Iska horimaadku waxa uu u dhexeeyey kooxaha Islaamiyiinta iyo Israa'il, gaar ahaan Hamas. Waxa la xasuustaa dagaalkii 2008, sidoo kale dagaalkii dhacay 2012, iyo weliba 2014 oo socday 15 cusho. Waxaa la xasuustaa oo kale 2019 duqeymihii ballaadnaa ee baaxadda lahaa ee Israa'il Gaza ka geysatay. Sidoo kale waxaa jirtay iyana 2021 iyo 2020-kii iyo tan aynu maanta arkayno oo ah natiijo ka dhalatay dhibaatooyinka isdaba saara, dhibaatooyinka maxayta isu soo tarayay.
colaadda falastiiniyiinta ee Israa'iil waxaa barbar socday dadaallo nabadeed oo ah taariikhda dunida kuwa ugu dabada dheera uguna miro dhalka yara. dadaalladaa waxay socdeen muddo 4 sannadooda si loo soo afjaro colaadda bariga dhexe. sanadkii 1997-kii ayay Masar iyo Israa'iil heshiis kala saxiixdeen. sanadkii 1993-kii ayaa maamulkii falastiiniyiinta Yaasir Carafaat iyo Israa'iil waxay ku heshiiyeen in daanta galbeed iyo marinka Qasa ay ku yeeshaan falastiiniyiinta dhul u eg mid madax bannaan. sanadkii xigay ee 1994-kiina Israa'iil waxay heshiis nabadeed la saxiixatay Jordan. sanadkii 2002-dii ayaa qorshe dalalka carabta ay wateen wuxuu u yaboohay Israa'iil inay xiriirkooda carabta ay caadi ku soo celinayaan, iyagoo shuruud uga dhigay inay ka baxdo dhulkii ay carabta kaga qabsatay dagaalkii 1976-kii iyo in la abuuro dowlad ay falastiiniyiintu leeyihiin iyo cadaalad ay helaan qaxootiga falastiiniyiinta. laakiin labada dhinac ayaa weli ku kala fog aragtidooda ku aadan arrimahaasi badankood. haddaba marka laga reebo xaaladda Qasa iyo dagaalkan u dambeeyey, ma jiraan dadaallo nabadeed oo labada dhinac laga dhex wado. waa kan Maxamed Biixi mar kale.
dadaallo nabadeed oo hadda socda marka la eego Falastiin iyo Israa'iil ma jiraan. wixii ka dambeeyey heshiiskii Oslo waxa istaagay dhammaan qodobadii laisku raacay Israa'iil baanay fulin, balse waxaa jira dowlado kale oo iyagu heshiis la galay Israa'iil, kuwa xilli sii horeysay sida Masar iyo kale iyo Urdun iyo kuwa iyagu imika maxay intan dambe la galay. laakiin waxaa kordhan waxa maanay ka tarin qadiyadda reer Falastiin, waxa maanay ka daweynin qadiyadda iyo tabashada reer Falastiin. marka waa arrin u baahan in si dhaba loo daweeyo. waa arrin imika muuqata inay lagama maarmaan tahay in la gaadhay xilligii garowshiyo dadka la siin lahaa. haddii kale jiilalka soo socda iyo waqtiyada soo socda dhibaatooyinku way sii taagnaan doonaan.
falastiiniyiintu waxay doonayaan in bariga Qudus oo uu ku yaallo masjidka barakeysan Laqsa ay caasimad u noqoto dowlad ay falastiiniyiintu yeeshaan, laakiin Israa'iil iyana waxay go'aansatay in Qudus oo aan kala qaybsanayn ay noqoto caasimadda Israa'iil. maanta la joogo qiyaastii 5.6 milyan oo qof oo qaxooti reer Falastiin ayaa ku nool wadamada Jordan, Lebanon, Syria, dhulka daanta galbeed ee ay Israa'iil qabsatay iyo marinka Qasa. falastiiniyiintu waxay muddo dheer codsanayeen in dadkaasi qaxootiga ah loo ogolaado inay dhulkooda ku soo noqdaan, laakiin Israa'iil ayaa ku adkaysanaysay in degaan kasta oo lagu soo celinayo qaxootiga falastiiniyiinta uu noqdo meel ka baxsan xuduuddeeda. intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay taariikhda colaadda bariga dhexe, gaar ahaan falastiiniyiinta iyo Israa'iil. ciddii uu sheego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. intaan barnaamij mid kale la mid a ku kulmaynana Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay galab wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay. haatanna dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabneed iyo Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowaan dalka ku soo rogtay canshuurta danabaysan ee iibka, taasoo dood adag ay ka dhalatay kadib markii ay si aada arrintani ugu gacan sayreen ganacsatada. tallaabadan ayaa waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka iyo xubno ka tirsan maamul goboleedyada. haddaba ma la joogaa waqtigii la qaadi lahaa canshuurta? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana dooda igala qaybgalaya Professor Shaafici Yuusuf Cumar iyo abukaate Xasan Asmara oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Professor Shaafici.
waan salaamayaa dhammaan tiimka V O A iyo martida sharafta leh ku jirta meesha. anigu waxaan qabaa haa, canshuurtan waa waajib lagu leeyahay muwaadinka dunida dhanna laga qaado dal walba horumarkiisa wanaagiisa ay ku xiran tahay sida uu canshuurta u bixiyo, kadibna loogu adeego shacabka oo dib loogu celiyo marka waxaan qabaa in ay muhiim tahay ay dowladnimada dadnimadanada jiritaankanaga amniga oo hadda soo kabanaya ay wax ka qabanayso waxbarashada oo hadda macalimiin badan la qaatay iyo ciidamo badan oo la qaadanayo badda markii la eego waa muhiim in canshuurta la bixiyo waana muhiim annagaan ugu sokeenno sida la wada og yahayba researchka meelahana hadda researchku soo saaray sida haddana meelaha laga wada arkay waa 16 ugu yar waana 18 boqolkiiba wadamada jaarka marka waxaan qabaa in ay muhiim tahay waajib tahay sax tahay ayna mudan tahay in dowladda lagu garab istaago lagulana xisaabtamo wixii hufnaana waxaa loo jooga xildhibaanadii labada gole oo na matalayay ayagaan uga dambeynayna wixii kalena miidiyaha ayaa loo marinayaa wixii cabasho oo dhacayna waad ogeydeen in la xaliyey xataa dhallinyaradii bajaajta iyo ganacsatada u dambeysa meelo kale ka cabanayayba waa tii la xaliyey marka waxaan anu qabaa in ay muhiim tahay
abukaate xasan asmara adiga dhankaaga sideed u aragtaa canshuurta cusub ee ay soo rogtay wasaaradda maaliyadda mise la joogaa waqtigii canshuurta la qaadi lahaa
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa bahda v o e da iyo dhegaystayaasha soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo mas-uulka dooda ku jira waan ogsoonnahay waxa ka dhacaya caasimadda soomaaliyeed dad masaakiin ah oo aana haysanin abni waxbarasho aan haysanin caafimaad aana haysanin ayaa lacag la dul saaran aqliga saliimka ma yeeli karo waa la yaqaanaa canshuurta waxay tahay tan ka socota magaalada muqdisho canshuur maaha xilligii ay qolyahan federaalka joogaa ay qaadi lahaayeen canshuura lama magaarin dowladda federaalka waxay joogtaa gobolka banaadir keliya inta kale waxaa jooga maamul goboleedada oo si buuxda u maamula hadday tahay amni hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay wixii adeeg ee bulsho loo qaban jiray se laakiin dowladda federaalka waxay dul saartay dadka masaakiinta ah canshuur maaha canshuurta waxaa loogu talagalay iyo tan meesha ka socota maanta isku mid maaha xilligii canshuur dowladda federaalka ay qaadi lahaydna ma gaarin waad ogtihiin dowladda federaalka waxay joogtaa magaalada muqdisho keliya waxaa ka dhacayana waad la socotaa amni xumada ka jirta bishii hore wixii ka dhacay liido waad ogeydeen ilaa hadda dowladdu waxay tidhi waxaan dad baan u xixinay dad la xixiray oo maxkamad lasoo taagana ilaa hadda lama hayo eber eber bay ku dhammaatay marka dowladda federaalka xilligii canshuur qaadi lahayd ma gaarine dib ha iskugu noqoto
haddii aan dib kugu soo noqdo brofesor shaafici waad dhegaysanaysaa abukaate asmara waxa uu ku doodayaa in aan la joogin waqtigii la qaadi lahaa nidaamkan cusub ee canshuurta lasoo rogay adigana waxaad qabtaa in loo baahan yahay in dowladda lagu garab istaago bixinta canshuurta lasoo rogay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
abukaatar asmara waan salaamayaa fikirkiisana wuu ku mahadsan yahay kala duwanaanta fikirkana waa wax jiro markaan ka jawaabo lama gaarin waqtigii dowladda federaalka ay canshuurta qaadi laheed hadalkaasu ma ahan hadal cilmiyaysan waaqaca ku fadhiya ama cilmiyaysan ama mid sharciba lanna waxa uu sheegay inaysan xataa dalka xukumin waxaanu ognahay in nabadiidka meelo badan laga xoreeyey ciidamaduna dagaal ku jiraan dalkuna isbedelay amnigiisa saa darteed cunaqabateyntii laga qaaday dowlad walbana waxay ku shaqaysaa shidaalkeedu waa taas maamul goboleedyada habka ay u dhaqmaan ayaaba keentay khaladkan zaa'idka laanna hadda maamuladu dowlad lacagta canshuurta waxay ahayd sida lagu wada heshiiyey sharciguna uu yahay inay bixiyaan oy soo gaadho dowladda federaalka bacdigeedna markaa wixii qoonda iyo kala habeentii ay dowladda u taallo marka arintaasi ma ahan arin saxa. Hadda maalin wixii cabasho oo jirta wax weyn baa laga qabtay. Hadda warqadihii leesanka 2400 baa laga dhigay, wixii markay ka dhacdo 32 ahaayeen 20 baa laga dhigay. Aad baa marka wax looga qabtay warqadii caafimaadka waxyaalahaas. Marka la cabto madaxweynaha iyo wasaaradda shaqo kule ayaa wax ka qabta. Marka laakiin inaysan maamuladii lacagtii bixinaynin oo ay khalad tahay, marka horena federaalna loo qeybiyey sidii dowlado kala duwan oo sharciyada dibadda aan soo galeyno, haddana in loo ololeeyo la yidhaahdo canshuur lama bixinayo iyadoo badanadii nalagu heesto oo damaac shisheeye uu jiro, macnaheedu waxa weeyaan badi dowladdii aysan awood yeelanin, aysan ciidamada ay qortay oo ciidamada badda ayaan mushaar loo helin. Waa ajenda qarsoon oo annaga naloo soo dusiyey oon u malaynayno in aan dowladdii kula xisaabtamayna, laakiin waxaan dubinaynaa dowladdanada.
Haye Asmara, waad dhegaysanaysaa jawaabta Professor Shaafici. Dhinaca kalena waxaad tiray lama gaarin waqtigii la qaadi lahaa. Maxaad diidaya in canshuurta la qaado marba haddii dowladda federaalka ay iyadu waddanka maamusho?
Waa maqlayay, waa mahadsan yahay fikirkiisa, uu ku mahadsan yahay walaalkay, laakiin meelaha uu sheegay inay dowladdu ka dagaalamaysay, horta waxaa ka dagaalamaya maamul goboleedada. Tusaale, maalin dhaweyd jabka ugu xumaa ee la gaarsiiyey nimanka nabadiidka ama nimankan jidiya jahadiidka ee ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyey maamul goboleedka Jubbaland, ciidanka meesha ka dirirayeen oo jabka u geysdana waxay ahaayeen ciidanka maamul goboleedka Jubbaland. Marka walaalkay wuxuuna aad ma ula soconin baan u malaynayaa meelaha jiidaha ay dagaaladu ka socdaan aad horta ulama socdo. Saa intaasaan kaga harayaa, dowladda federaalka sida xaqiiqatan ay maanta haddii waxaa jira toos loo wajaho, dowladdu waxay ku mashquulsan tahay siyaasad. Marka Soomaaliya maanta meeshay marayso iyo dowladda federaalku waxay ku mashquulsan yihiin dadka Soomaaliyeed ma anfacayso. Dadka masaakiinta 30 sano iyo wax ka badan dagaaladu soo diloodeen, inaan maanta waxaas la dul saaro cashuur aana sharci ahayn oo meel ay ka socoto iyo meel ay u socoto min aan la garanaynin. Sideedaba waxaa la rabaa qofku markuu ku hadlayo shay inuu cilmi saaro, ee maaha inuu yidhaahdo qofku sidaas iyo sidaa yidhaahdo maaha. Waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan wax ay ku qanci karaan baa la rabaa. Dowladda federaalku markay amnigeeda sugta ayaa horta hawl la bilaabi kara. Amni ma haysto, lacagtan la dul saare caafimaad looguma sameeyo, waxbarasho, intaaba waxa ka dhacaya waad yaabaysa. Xagga amniga haddaan fiirino waxa dhacaya waad ogtihin, waxbarashada xaggeeda waxa dhacaya waad ogtihin, xaaladdu meeshay maraysa siyaasadda Soomaaliya maanta waad ogtihin. Dadka inaa lagu beer la xawsado maaha, ciidamaa soo duulaya iyo bad baa la qaadanayaa. Dowladda waxaasoo dhan u leh inaa la qaato iyadaa laga rabay inay waajibkeedii gudato. Mar hadday dowladdu waajibkeedii ayna gudanaynin, waxaan ku soo gabagabaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan dhibaatayn.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa doodaygala qayb galay Professor Shaafici Yuusuf Cumar iyo Abukaate Xasan Asmara. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Seyunab Abuukar Maxamed ayay taasi ahayd. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhinaca ciyaaraha iyo wararkoodii ugu dambeeyeyba. Waxaa inoo haya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. bilaabtana barnaamijkeenan waxaan ku qadaa dhigi doonaa furitaanka tartanka xiisaha badan ee horyaalka premier leaga oo maalintii jimcada laga daafuray garoomada waaweyn ee waddanka Britain. waxaana ku falanqayn doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray toddobaadkan wariyalka Premier League waxaana barnaamijka marti ugu ah oo ila faaqidaya Arman Xasan Xuseen oo ka mid ah wariyasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho, Xuseen Maxamed Hadafo oo ka mid ah saxafiyiinta wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Shafiic Shariif Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan VOA. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Shafiic Maxamuud oo aan wax ka weydiiyey waxaaba laga bartay kulamadii furitaanka ee ka dhacay horyaalka Premier League.
Waa ku dhawaa VOA kooxaha waaweyn ee ilaa hadda ciyaaray kulamadooda ugu horeeya waxay soo bandhigeen awood muuqata. Tusaale, markan ku soo bilowno kulankii Manchester United la ciyaartay Fulham oo kale, waxa uu kulan aad u xiiso badan oo isha lagu wada hayay Man Unitedna guul ayay gaartay. Inkasta oo kooxda Fulham aad dhinkeeda u dagaalantay, haddana kooxda Manchester United ayaa guul ku furatay xilli sanadihii ugu dambeeyay ahayd koox ay ka taalay marka la eego tartamada horyaalka ee Premier League. Kulamada kale kooxaha waaweyn ay ciyaareen oo kale sida Arsenal iyo Liverpool dhankooda waxay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badnaa. Tusaale ahaan, Liverpool oo kale kulankii ay Ipswich Town la ciyaareysay ciyaarta qaybta hore, waxaad mooday in aad kooxdaas ay u dagaalantay oo aad loo kala dhantaalay Liverpool. Hase yeeshee, daqiiqadihii 60aad iyo 65aad laba gool ayay heshay kooxda Liverpool, kuwaas oo ka kala yimid Jota iyo Maxamed Saalax. Saalax gool waa uu caawiyey, midna waa uu dhaliyey, taasoo Liverpool ay hoggaanka kula wareegtay. Sidaasna 2-0 ay ugu garaacday kooxda Ipswich Town. Arsenal dhankeeda 2-0 ayay ku badisay oo ku garaacday kooxda Wolves oo ay wada ciyaareen daqiiqadihii 25aad iyo sidoo kale daqiiqadihii 74aad ayaa laba gool ay kala heleen amaba ay kala dhaliyeen Haafas iyo sidoo kale Bukayo Saka goolna waa uu caawiyey, midna waa uu dhaliyey si lamida Maxamed Saalax. Marka wuxuu muuqataa kulamada kooxaha waaweyn ay ciyaareen in Liverpool iyo Arsenal ay ahaayeen kuwa ugu awood badan qaab ciyaareedkooda iyo soo bandhigistooda ciyaareed iyo habka weeraradooda difaaca, maamulka qadka dhexe iyo ciyaarada marka la eegana, waxaan dhihi karaa tan ugu fiicnaad ilaa hadda kulamada la ciyaaray amaba kooxda ugu awooda badneed waxay ahayd kooxda Arsenal oo soo bandhigtay bandhig aad cajiib u ah oo markale loogu saadaalin karo in tartan adag u geli karto horyaalka amaba ay ku guuleysan karto maadaama kaalinta labaad ay kusoo baxday xilli ciyaareedka dhammaaday, haddana awood badan ay muujinayso.
Waa mahadsantahay Shafiici. Hadafu kooxaha waaweyn kulamada ciyaareen horyaalka Premier League waa tee kooxdii soo bandhigtay ciyaar la jeclaysto kooxaha waaweyn ee ciyaaray horyaalka Premier League todobaadkan?
Kooxda bandhiga sameysay horyaalka todobaadkan daaha la gurugay ee Premier League waa kooxda kubadda cagta Liverpool. Maxay Liverpool indhaha oo dhan ayada ayuu ku sii wada jeeday maadaama tobroda Jurgen Klopp oo muddo dheer ku sugnaa oo xilli ciyaareedkan uu kasoo muuqanaynin horyaalka Premier League kubad qurux badan ayay soo bandhigeen. Liverpool bandhigooda ma xumeen ruti, waxaad moodaa bandhiga ugu quruxda badan horyaalka Premier League. Kooxda bandhiga quruxda badan sameysay waa kooxda kubadda cagta Liverpool oo mucaashiqiinta daawashadooda kubadda cagta runtii si weyn u soo jeedatay. Inkastoo Gunners kubad qurux badan ay ciyaartay, ugaaw Gunners Mikel Arteta ayaa wali haya, laakiin Liverpool waa kooxda macalinkooda ka dhaqaaqay isla qabsiga ciyaartooda. Bandhigii ay sameeyeen waa wax ay u riyaaqeen mucaashiqiintii kubadda cagta daawanaysay. Markii mucaaradii muxaafadba laga tago, ciyaar qurux badan ayay muujiyeen, guul ayayna ku furteen horyaalka Premier League.
Waa mahadsantahay hadafow Arman. Ugu dambeyntii, maxaa laga diiwaan geliyay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha Chelsea iyo Manchester City?
Ciyaar xiiso badan ayay ahayd furitaanka Premier League. Chelsea waxay wajahaysay caqabad adag oo Manchester City ah, waliba waxaa hortaagnayd su-aal ahayd bilow miyay ka gudbi kartaa 9 kulan kadib, mana aysan dhicin oo kulankoodii 10aad ayaa looga guuleystay. Manchester City waa mid ka mid ah kooxaha ugu adag, fariin cad ayaydan sii dirayaan marka loo fiiriyo kubad ahaan aad ayaa looga wanaagsanaa blue. Inkastoo Chelsea ay ku handacoonayeen kubad ku fasid gacanta uga dhacday inay ahayd rigore, Premier League sanadkan tartan adag iyo loolan adag la kulmi doonaa Manchester City. Kulan derbi ah ayay ahayd ciyaartay la ciyaareysa Chelsea, waliba macalin Enzo Marchetta kulan lagu arkayay banoonigiisa iyo waliba bandhigiisa ay ahayd. Hase ahaatee blue ayaa guuleysatay. Sheekada xiisada gaarka leh ayaa ah in wiilka lagu magacaabo Erling Haaland uu Chelsea ka dhaliya gool, kaasoo ka dhigna xitaa in saddexdii sano u dambeeyay isaga gool u dhalinayay. Waliba kulanka furitaanka Premier League uu dhalinayay kooxda Manchester City, tani ayaana tusaysa weeraryahanada kale ee ka ciyaara Premier League in wiilka lagu magacaabo Haaland uu waqtigan yahay mid ugu cadcad mar kale gool dhalinta horyaalka Premier League.
aad baad umahadsantihiin intaas ayaan ku soo afmaraya barnaamijka ciyaaraha ee VOA. tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiin isku duban waa mahad cali xadir idin kaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo. sidaas
mahad Cali Xidir ayaa xubintaasi ciyaaraha iyo faaqdaadeeda nala socodsiinaya. Markana waxaan soo qabanayaa codka baxsan fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo mid ka mid ah heesaheeda. codkaasi baxsan iyo heeska halku dhigeed uu yahay amoorihii jacaylkow hodan cabdiraxmaan dheere ee ku luuqayso ayaan idaacaddii galabnimo ku soo gabagabaynaya. Waa sahre cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal. Isma dhaafne nabadgelyo.